გოჩალეჟავა დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ შევაჯამებთ 2016 წელს ადამიანის უფლების მდგომარეობას. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თამთა მიქელაძე, რომელიც არის ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების პროგრამის დირექტორი. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინ ამ ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, გამართა კონფერენცია თემაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. ამ კონფერენციის მიზანი იყო რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებული პრობლემების გააზრება. კონფერენციაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს, მათ შორის მუსლიმთა თემის წინაშე შემდგარი გამოწვევები და სახელმწიფო პოლიტიკა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოლიტიკის შეფასება. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და მოგვიანებით გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
კრიტიკული გამოდგა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევა რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევების შესახებ. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, 2012 წლიდან რელიგიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორია. სწორედ ამაზე საუბრობს თამთა მიქელაძე, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი და განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მუსლიმი თემის მიმართ წარმოქმნილ რელიგიურ კონფლიქტებზე.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანად სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძე თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოს მხრიდან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. როგორც გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ, აღნიშნულ გამოწვევებს სახელმწიფომ არასეკულარული და დისკრიმინაციული პოლიტიკით უპასუხა. ამგვარ პასუხად ისინი ასახელებენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნას, რომელიც რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ცენტრალიზებული უწყება გახდა. მათი მტკიცებით, სააგენტომ ვერ მოახერხა არერთი კონკრეტული დავისა და პრობლემების ეფექტიანი გადაწყვეტა, რაც თავის მხრივ არადომინანტი რელიგიური ჯგუფი ფების უფლებების დაცვის პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიუთითებს. ამასვე ამბობს ჟურნალისტებთან საუბრისას ტარიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. ის ასახელებს კონკრეტულ მაგალითებს სახელმწიფოს იმგვარი დამოკიდებულებისა, როდესაც ქვეყანაში სხვა კონფესიების წარმომადგენელთა უფლებები ირღვევა. ამ შემთხვევაში ტარიელ ნაკაიძე ყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე სოფელ მოხეში მდებარე სადავო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა, რომ სადავო შენობას მიენიჭება სადავო საკულტო ნაგებობა სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტულ ადგილებს შესთავაზებენ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღიაცის ქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობა გამოუცხადეს. ტარიელ ნაკაიძის სიტყვებით, სახელმწიფომ სეკულარულმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანაში ნებისმიერი რელიგიური უმცირესობა იყოს დაცული.
მოხეში შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო მაგალითი დომინანტი რელიგიის სურვილებისა და მიდგომებისა, რომელსაც სახელმწიფო პრაქტიკულად ყველაფერში ეთანხმება და შესაბამისად ითვალისწინებს ამ სურვილებს. არასამართლიან სურვილებს ამ შემთხვევაში. აბსოლუტურად არასდროს არ დამდგარა ეჭვის ქვეშ მოხის ისტორიული მეჩეთის საკითხი, მანამ სანამ ადგილობრივმა მეუფემ არ განაცხადა, რომ თითქოს ეს ეკლესიის ქვებით არის შეშიშნილი. აბსოლუტური წყაროს გარეშე.
2014 წლის დასაწყისში შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს არაეფექტურ და არასწორ მუშაობაზე საუბრობს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძეც. სახელმწიფოს წარუმატებელი სტრატეგია. ასე აფასებს ის სააგენტოს მუშაობას და ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც სააგენტო აკეთებს, ეს არის საქართველოს რეგიონებში არსებული რელიგიური კონფლიქტების დაკონსერვება, გაყინვა.
ვის ხარჯზე იყინება ეს კონფლიქტები, რომელი ხარის უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე იყინება ეს პრობლემები, ამას ნაკლებად აქვს ექცევა ყურადღება და თუ კი ვინმე მერე რაღაცა მაგალითად თუნდაც მოხის მეჩეთის შემთხვევაში ორი წლის აბსოლუტური უძრაობის შემდეგ, როდესაც მლოცველებმა ადგნენ და თოვში დაიწყეს ლოცვა იმისათვის, რომ ყურადღება მიექციათ სახელმწიფოს იმ საზოგადოებისა, ფაქტობრივად მათი ეს ნაბიჯი პროვოკაციულ ნაბიჯად ჩაითვალა.
გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ რელიგიური კონფლიქტების დროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასიური დამკვირვებლის როლზე. მათივე განცხადებით, რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ძალადობის გახმაურებულ საქმეებზე მიმდინარე გამოძიება აშკარად არ აკმაყოფილებს ეფექტიანი, დამოუკიდებელი და დროული გამოძიების სტანდარტებს. აღნიშნულ საქმეებზე სათანადო პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის დაკისრებია. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში სოფიო შამანიდი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს წუხილს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაარსების დღიდან მას არ შეხვედრია რელიგიური უმცირესობის არცერთი წარმომადგენელი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა სააგენტოს მუშაობით.
მე რასაკვირველია ვერ ვიტყვი, რომ ერთნიშნულად უარყოფითი შეფასება შეიძლება მიეცეს სააგენტოს მუშაობას, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ სააგენტოს მიმართ ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის, ძალიან ბევრ პრეტენზიას გამოხატავენ რელიგიური უმცირესობები.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე 12 დეკემბერს მიწვეული იყო კონფერენციაზე, სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების შესახებ საუბრობდნენ სხვადასხვა კონფესიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ის კონფერენციაზე არ მისულა. რადიო თავისუფლება მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხა.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ის მოგითხრობდათ კონფერენციაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ორგანიზებით და თემა იყო კონფერენციის რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. ჩვენ ამ თემაზეც ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც მოგვიანებით შემოგვიერთდება, ცოტათი აგვიანდება. თამთა მიქელაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი, ადამიანის უფლებების იურისტი გახლავთ ის და მასთან და თქვენთან ერთად შევაჯამებთ ერთგვარად 2016 წელს ადამიანის უფლებების კუთხით ორგანიზაციამ, რომლის წარმომადგენელიც თამთა და რომელსაც მოკლედ EMC ასეთი აბრევიატურითაც მოიხსენიებენ ხოლმე, 2-ე დღის წინ გამოაქვეყნა სწორედაც შეფასება, წლიური შეფასება ადამიანის უფლების მდგომარეობის ქვეყანაში. ამ ტექსტში არის ტექსტი დაყოფილია თავებად, ერთ-ერთი თავი გახლავთ მაგალითად მართსაჯულება და დემოკრატიული მართლობა, ლაპარაკი ასევე სოციალურ პოლიტიკაზე, თანასწორობის პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. შეგეძლება თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა. 2988 327 ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი აზრი და შეკითხვის დასმის საშუალება კი მოგვიანებით მოგეცემათ. თუ კი მოსაზრების გამოხატვა გსურთ, შეგიძლიათ ახლაც ბრძანოთ. 2988 327 ჩვენი ნომერი არის მსმენელი ხაზი. კი ბატონო, გავაგრძელებ გადაცემას და ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება, გავაგრძელებ საუბარს ადამიანის უფლებების საკითხებზე. ასევე მსმენელი ხაზზე, კი ბატონო, მოუსმენთ დილამშვიდობის, გამარჯობა, ეთერში ხართ, ცოტა ესე ვარ უცნაურად, ჯერ სტუმარი არ მყავს ეთერში, მაგრამ თქვენ მოგისმენთ, ბრძანეთ თქვენი აზრი.
დიახ, მე პროდიუსერმა მითხრა, რომ ჯერ სტუმარი არ მისულაო, მაგრამ მერე ძნელია ხოლმე
ჩავიწერ შეკითხვა და
მე შეკითხვა თუ შეიძლება ადრესატ გამოვთქვა. აი, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა წყაროებიდან რასაკვირველია გვესმის ეს თითქოს მუსულმანოების, მაგრამ ეს მგონია მაინც მე ხელოვნურად შექმნილი და გეტყვით რატომ ხდება ეს ჩემი აზრით. აი, გამოუყვეთ აჭარიდან, ესე იგი ასეთი სიტუაცია, ამდენი მეჩეთების მშენებლობა არადროს არ ყოფილა და ეს ჩვენი ძირძველი აჭარა, საიდანაც შემოვიდა ანდრია პირველწოდებული და დღეს მისი სახელობის დღეს არის და ესე იგი პირველად მოქრისტიანდა, დღეს სავალალო მდგომარეობა არის. აქ მიმდინარეობს, მე ვფიქრობ, ფარული იდეოლოგია. ცნობილია ისიც, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის თურქეთში წაყვანილი და იქ სწავლობენ, ესე იგი ამ სპეციალურ იქაურ სასწავლებლებში, რო ჩამოვლენ, რასაკვირველია, მოითხოვენ მეჩეთებს და ის რითაც საქართველო ცნობილი იყო შემწყნარებლობი და არ ყოფილა რელიგიური შუღლები, მე ვფიქრობ, რომ აქ მიმდინარეობს ფარული ბრძოლა და დიდი ფულით იხარჯება. მე მგონი დოლარებითაც არიან დაფინანსებული და აი ხელოვნურად ხდება ეს, რომ საქართველოს ჩირკი მოსთხო. ეს არის ჩემი აზრი.
კითხვა თუ გაქვს, გასაგებია კითხვა, დიდი მადლობა აზრის გამოთქმისთვის. კითხვა თუ გაქვს, სტუმარს გადავცემთ, როცა შემოგვიწევა. Თამთა მიქელაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. დიახ.
შეკითხვა მაინტერესებს რის საფუძველზე. მე აი თუნდაც ერთ მაგალით მოიყვანე ნიგზიანში, რომ ატყდა ერთი ხმაური. ისეთ დროს, როდესაც იქ მეზობლები არიან ის ტურისტული რო არ აქვს დღეს ხალხს რომ იყიდოს და ამ დროს გზის ფულით ჩავიდნენ ჯუმათში და ეს არის შექმნილი, აი ეს მე ვამბობ რომ დადის ვიღაცა და აგულიანებს ამ ხალხს. ამის შესახებ რაიმე კვლევა მიმდინარეობს. ან და ის ათასობით ბავშვი რო ყოფილა წაყვანილი თურქეთში და სასწავლიან და რო დაბრუნდებიან აჭარაში. ამის შესახებ ვინმე სწავლობს რაიმე ეს აი მაინტერესებს. საქართველო არ იყო მაგით ცნობილი და ეს არის ხელოვნურად შექმნილი. იმისათვის რომ საქართველო დააკნინონ ყველანაირად.
კეთილი, მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადავცემ ამ სმენელის მოსაზრებასაც და შეკითხვასაც ჩვენ სტუმარს, რომელიც შემოგვერდება მოგვიანებით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების პროგრამის დირექტორი. მასთან ერთად შევეცდებით რაღაცნაირად შევაჯამოთ 2016 წელი ადამიანის უფლებების კუთხით. კიდევ ერთი მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ერთი საინტერესო საკითხი დაგვიწერეს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც ისეთი დღე არის, რომ დღესასწაულის დღეს ამის საკითხის განხილვა ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ანდრია პირველწოდებულის მოციქულის ცხენების დღე არის და მეორე ერთი მეფისაც მინდა ვახტანგ გორგასლისა, რომელმაც საქართველოში და საქართველოში დაარსა ავტოკეფალია და დაუბარა ეს ანდერძად ეძიებდეთ ახპოვებდეთ სიკვდილსა იესო ქრისტესთვისო. ანუ მე მეკნება ესეთი კითხვა თქვენ სტუმართან. საქართველოში რელიგიური კონფესიების სადმი ხელშეწყობა მიაღწია როგორც ისგან პიქს. ამდენი მეჩეთი მართლაც ისტორიულად არასოდეს არ აღშენებულა საქართველოში, მაგრამ მაინტერესებს აი ჩვენი უფლებადამცველები რატო არ იბძვიან ქართველების ინტერესების დასაცავად, როგორც კიდევ საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით, როგორც თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ეკლესიათან მიმართებაში, ისევე აზერბაიჯანში ჩვენი მიწათმოქმედი ტერიტორიის ტრაინგილოსთან არსებულ ეკლესიათან მიმართებაში, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი ბიზნეს პარტნიორი ქვეყანა ერთიც და მეორეც. რატომ არის ესე, რომ ჩვენ მარტო შიგნით ვიბძით საკუთარის წინააღმდეგ და ჩვენი როგორც თქვიან მოსახლეობის ნაწილის, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არიან, მაგდამი არსებული სიტუაცია ნაკლებად გვაინტერესებს.
სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე
ალბათ. აი ამ კონფესიებთან დიახ, იმაც იმ მუსულმანთან მიმართებაში, რომლებიც ჩამოდიან, ჩვენ ხედავთ საზოგადოებრივთან, ზოგი ირანიდან ჩამოდის, ზოგი თურქეთიდან, ზოგი აზერბაიჯანიდან და ისინი ჩუმად არიან, მაგრამ საქართველოში მოითხოვენ თავიანთ უფლების დაცვას და ჩვენი მოქალაქეების ისტორიული უფლების დაცვაზე ეს კრიცს არ დაძრავენ და არაფერს არ იტყვიან. ისიც ისი აქვს მითისებული, როგორც არაფერი. კიდეც არ იყოს მითისებული, არა? თუ ცხოვრობენ და მოითხოვენ ჩვენ თუ უსწრით მუსულმანებს მეჩეთებს, ისინი რატო არ მოქმედებენ იმ ვინაც გაჩერებულ ტაძრებს, სადაც უნდა აღიქვას წირვალ ოცვა? ხო არ ვითხოვთ ახალი აღვაჩენებიან?
გასაგებია.
ამ იმაზე წინს არ დგავენ და რა უბედურეობა ესა, იქნება აღიხსნათ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია შეკითხვა.
ისე რომ ბრიყვი გამხემიო, მეც ძულდაო. აი ეგეთ სიტუაციაში ვარ ჩვენ. საპორტას ვაძლევ და ჩვენი არაფათ არავისთან არაფერი არ მიგვეჩნია.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ველოდებით სტუმარს დილის საუბრებში. დღეს დილის საუბრებში გსურს შევაჯამოთ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მდგომარეობა 2016 წელს და ჩვენი სტუმარი იქნება თამთა მიქელაძე, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორია ის. არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი, დღესაც ველოდებით, მიზეზ და გამო აგვიანდება, თუმცა აუცილებლად შემოგვიერთდება, როგორც ვარაუდობ, გადასემის მეორე ნაწილში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი სტუმრის მოსვლამდე დარეკავთ, ჩავინიშნავ და გადავცემ თქვენს მოსაზრებასაც და შეკითხვებსაც. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას კვლავ ადამიანის უფლებების თემით. გუშინ ასევე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროს გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინა. გამოკვლევის მიხედვით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და არ არსებობს ამ კუთხით ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი სისტემა. ეს საკითხიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლების დაცვის სფეროში და ქსურს მოგასმენინოთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიკვლიეს, თუ როგორ მუშაობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ეჭვმიტანილის დაკავებიდან მისთვის სასჯელის შეფარდებამდე. დოკუმენტის რეკომენდაციების ნაწილი საკმაოდ ვრცელია და ჩამოთვლილია მრავალი ხარვეზი, რომელთა აღმოფხვრასაც მკვლევრები ხელისუფლებას ურჩევენ. მკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისთვის წარმომადგენელი ტატო ქელბაქიანი, ამბობს, რომ მრავალთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხარვეზები მოწმეთა დაცვის მექანიზმში.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდას, რომ მოწმეს ჰქონდეს დაცვის უფლება, სავალდებულო წესით იყოს ბრალდებული და გარკვეულ ხარვეზებს ეს გამოასწორებს. აი რეკომენდაციები კი სასამართლო ანგარიშის წარმოებასთან დაკავშირებით, რომ ხარვეზები ვადები არის განსასაზღვრი, ხარვეზის კონტროლის სისტემა, ანუ მონიტორინგი, შიდა სისტემურად ანალიზი არ ხდება პროცესის ძლიერ და ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელსაც კვლევა ეხება, 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. როგორც კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კოდექსი მნიშვნელოვანი რეფორმების ნაწილი იყო და სასურველია საწყის ეტაპზევე აღმოიფხვრას ხარვეზები. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაპანაძე საუბრობს არასრულწლოვანების მიმართ სამართალდამცავების ცუდ დამოკიდებულებაზეც.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან არ მომხდარა ესე ვთქვათ სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირება, მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული, ის რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ, არის სოციალური მუშაკების გადამზადება. როგორც სტატო ქელბაქიანი ამბობს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს არ გაუვლიათ შესაბამისი გადამზადება არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მისივე თქმით, ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პრობლემა არ არის.
საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, თუ ესეთი გადამზადება თუ არა, კიმათ ავნომის შესაძლებლობა ბავშვთან იმუშაო. კი იქნება ეს პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი, კამერის წარმომადგენელი, არა, სოციალური მუშაკი და ასე შემდეგ.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. როგორც საპროკურორო საქმეთა ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსმა ლონდა თორთლაძემ განაცხადა, ისინი აგრძელებენ პროკურორების გადამზადებას არასრულწლოვანებთან სამუშაოდ.
შემდეგი წლიდან გეგმავთ ასევე არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ამასთანავე სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფას, რაც დაეხმარება ყველა უწყება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში.
როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ძნელია იმის თქმა, რა დრო დასჭირდება მათ მიერ შემუშავებული ყველა ხარვეზის გამოსწორებას, თუმცა იმედს იტოვებენ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხზე მუშაობისას მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. 12 დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროს გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინა, ილაპარაკეს ხარვეზებზე. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემის დანარჩენ ნაწილში ადამიანის უფლების მდგომარეობაზე საუბარს. დღეს გსურს ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელსაც ველოდებით ეს გახლავთ, თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების პროგრამის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად შევაჯამოთ 2016 წელს ადამიანის უფლების 16 წელი ადამიანის უფლების მდგომარეობის კუთხით. EMC ამ ორგანიზაციამ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ასევე წლიური შეფასება, ზოგადად შეფასება ადამიანის უფლების მდგომარეობისა საქართველოში 2016 წელს. თქვენ ასევე მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა, მოგითხრობდათ კონფერენციაზე, ამ ორგანიზაციის მიერ გამართულ კონფერენციაზე, რომლის თემა იყო რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენს ეთერშიც ამ საკითხებზე, მათ შორის EMC-ის წარმომადგენლებთან ერთად. თამთა გადაცემის მეორე ნაწილში ახალი ამბების შემდეგ შემოგვიერთდება, ასე რომ გადავცემ იმ შეკითხვებს და მოსაზრებებსაც, რომლებიც თქვენ გაგვიზიარეთ გადაცემის პირველ ნაწილში და შეგეძლებათ კვლავაც დარეკვა 11 საათამდე 2988-ზე. ახლა ახალი ამბების დროა საქართველოში 11-ის ნახევარი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დათო ქორიძეს ვუთმობ ეთერს.
დასავლეთ საქართველოში მოსულმა ძლიერმა ნალექმა იმერეთსა და სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში წვიმასა და წყალდიდობის შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის საკარმი დამო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლის ეზოები დაიტმორა. ძლიერმა წვიმამ საფრთხე შეუქმნა სამტრედიასაც. გადაუღებელი ნალექის შედეგად ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და რამდენიმე სოფელში დაიტმორა მოსახლეობის ეზოები. მსგავსი ვითარება თერჯოლასა და ჭიათურას მუნიციპალიტეტებშიც. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა 12 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრეზიდენტი და მისი წარმომადგენლები პარლამენტის მიერ წარმოდგენილი საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან თავ შეიკავებენ. საქართველოს პარლამენტის მხრიდან შემოთავაზებული წინადადება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის წესის შესახებ ფიქრობ არაერთ კითხვის ნიშანს აჩენს. წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი ცალსახად მოკლებულია პოლიტიკურ ნდობას და ლეგიტიმაციას, საკითხთა განხილვის დემოკრატიულობას და არ არის ორიენტირებული ფართო კონსენსუსის მიღწევაზე. უფრო მეტიც, აქ მეტი აქცენტია ერთპიროვნულ და ერთპარტიულ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტი და პრეზიდენტის წარმომადგენლები თავს შეიკავებენ საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობის მიღებისგან. 9 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელებს ირაკლი კობახიძისთვის საკონსტიტუციო კომისიის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დასმული კითხვები მიუღებელია. გიორგი მარგველაშვილმა მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილს საკონსტიტუციო კომისიის განსხვავებული ფორმატი პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარეობით შესთავაზა. 22 ნოემბერს პრეზიდენტის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ მართველმა გუნდმა მარგველაშვილის შეთავაზებაზე უარი თქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის ეთერს და გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. აღარ ჩავრთავთ მუსიკას, რადგან სტუმარი გვენ შემოგვიერთდა. თამთა მიქელაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლების პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო. თამთა,
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს
ფანელებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გადალახეთ ყველა წინაღობა და ჩვენთან ხართ ახლა. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში მოვასმენით სვენელს ამბავი თქვენი კონფერენციის შესახებ, რომელიც შეეხებოდა რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ ძირითად გამოწვევებს და ასევე ვთქვით, რომ დღეს ჩვენ რაღაცნაირად შევეცდებით, შევაფასოთ, შევაჯამოთ 2016 წელს ადამიანის უფლების მდგომარეობა, რაც უკვე გააკეთა რამდენიმე დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ, თუმცა ასე არ გახმაურებულა. მაგრამ ვინაიდან სიუჟეტი შეეხებოდა ერთ კონკრეტულ საკითხს, მსმენელის გამოხმაურებაც ბუნებრივი ამაზე იყო პირველ ნაწილში გადაცემის. ორმა მსმენელმა დაგვირეკა ნება მომეცით, რომ გადმოგცეთ მათი ეს შეკითხვები, რომ მათ გამოვეხმაუროთ. ხელოვნურად შექმნილი მგონიაო ერთმა მსმენელმა დარეკა მუსულმანებთან დაკავშირებით მათი უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით საუბარი და აჟიოტაჟი. ჩვენი ძირძველი აჭარაო, რომელიც გაქრისტიანდა თავდაპირველად, აქ მიმდინარეობს ფარული იდეოლოგია, ხორციელდებაო, თურქეთში მიყავთ ახალგაზრდები, სადაც ასწავლიან, იხარჯება დიდი ფული და ასე შემდეგ. რის საფუძველზე ლაპარაკობენო? ნიგზიანი ახსენა ასევე მსმენელმა, ხმაურია და გაჭირვებულმა ხალხმა როგორ მოახერხა ჩასვლა ერთ კონკრეტულ ადგილას და ორგანიზება შეკრების და ასე შემდეგო. რაიმე კვლევა თუ მიმდინარეობს ამის შესახებ და ისე ბოლოს გაიმეორა, რომ ათასობით ბავშვი მიყავთ თურქეთში და იქ ასწავლიან და შემდეგ იდეოლოგიზებულები ხდებიან ისინი. ეს პირველი მსმენელის.
მესმის, დიდი მადლობა. ეს არის ის თემა და ის წაკითხვა ამბების, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია და სხვადასხვა ჯგუფები ხშირად სწორედ ამ არგუმენტებით უგულებელ ყოფენ მუსლიმთა დაკავშირებული პრობლემების მნიშვნელობას და საერთოდ პრობლემურობას. და თქვა ლაპარაკი იმაზეც რომ აჭარა თქვა პირველად გაქრისტიანებული მხარეა და რომ თქვა ისლამიზაცია თურქეთის პოლიტიკის შედეგად მოხდა ოსმალეთის პოლიტიკის შედეგად და ახლა მნიშვნელოვანია რომ ქართული მუსლიმები დაუბრუნდნენ მათ ავთენტურ პირველად რელიგიას ეს არის ძალიან გავრცელებული საკითხი რომელსაც აი ამ ინდოქტრინაციულ პოლიტიკას პრინციპში აწარმოებს დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციაც თქვა ადგილობრივი ქრისტიანი თემიც და სხვა ჯგუფებიც პოლიტიკური თუ სოციალური ჯგუფები და სწორედ აი ეს გარემო რომელიც ქართულ მუსლიმებს რაც ნაირად მუდმივად დაბრუნების და არსებული რელიგიის შეცვლისკენ მოუწოდებს ხადია ამათვის ძალიან ტრავმატულ გამოცდილებებს ქმნის სწორედ აი ამ იდეოლოგიის შედეგი იყო ის შვიდი რელიგიური კონფლიქტი რომელიც ქართული მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლინდა ყველა შემთხვევაში დომინანტი რელიგიური ჯგუფი მოითხოვდა იმას რომ კი არ გაძლიერდნენ თქო ქართველი მუსლიმები მათ რელიგიურ იდენტობაში არამედ პირიქით მათ უნდა იმუშაონ იმაზე რომ გაქრისტიანდნენ დაუბრუნდნენ საკუთარ რელიგიას და ამდენად ეს მათთვის მიუღებელი იყო ხალაპარკი იმაზე რომ ეს პრობლემები არისო ამ ადგილებში პრობლემები არ გამოვლენილა ეს ძალიან დაუსაბუთებელია იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უფლების დარღვევის კონკრეტული შემთხვევები ეს არის თქო ჯამის გახსნისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, პანსიონატის გახსნისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, იყო ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები მუსლიმების მიმართ, ამდენად ამ ფაქტების არ გააზრება ხადია პრობლემურია. ჩვენ გვაქვს ჩატარებული კვლევა ჯერ კიდევ 2014 წელს რელიგიური კონფლიქტების, სადაც მათ შორის ინტერვიუები გვაქვს ჩაწერილი ადგილობრივ ქრისტიანებთან, სასულიერო პირებთან, როგორც მუსლიმებთან, ასევე მართლმადიდებელ სასულიერო პირებთან და პრინციპში ამ კვლევის შემდეგ გამოიკვეთა მუსლიმი თემის და განსაკუთრებით ქართული მუსლიმი თემის მარგინალიზების ძალიან ხილული ფაქტები და პრაქტიკები და პრინციპში ეს ჩაგვრა და მარგინალიზება არ ვლინდება მარტო ამ კონკრეტულ ფაქტებში და მას ასე თქვა სტრუქტურული ხასიათიც კი აქვს.
თქვენ ძანეთ რომ ეს არ არის ეს რაღაც ერთგვარი ტიპური მიდგომა გარკვეული ნაწილის საზოგადოების რომ არსებობს ორგანიზებული სრულიად გააზრებული პროცესი ქრისტიანობის წინააღმდეგ მიმართული თურქეთის ინტერესებს ახსენები რომ დიდი ფული ხარჯება და ასე შემდეგ რადგან მსმენელმაც თქვა და თუ იკვლევენ აი ამ ტიპის საფრთხესო რომ მე შეიძლება უკავშირდებოდეს არა ადგილზე ადამიანების რელიგიის უფლების განხორციელებას არამედ უკავშირდებოდეს ხელოვნურად შექმნილ კონფლიქტს.
კი, ესეთი ნარატივით რომ ეს თურქეთიდან ვთქვათ იგივე სამთაწყალო შემთხვევაში აზერბაიჯანზე იყო მითითებული, ეს ნარატივი ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს არის რაც სხვა ქვეყნების მიერ ირანის, აზერბაიჯანის ან თურქეთის ასე შემდეგ მიერ რაც პროვოცირებული საკითხები და ასე თქვა აი ამ ექსპანსიონისტური პოლიტიკის შედეგია რაღაც ის რომ ეს თემი საკუთარ იდენტობას ინარჩუნებს. ნუ პრინციპში თუ ვინმეს უმუშავია ქართულ მუსლიმთან ან უბრალოდ მეგობრობს ან იცნობს თქვენ ახავთ თვითონ ამ თემში რამდენად ძლიერია ქართული კულტურული იდენტობა და ზრიგ შემთხვევებში ისინი თურქოფობიურ განცხადებებსაც კი აკეთებენ. ანუ იმათ იმდენად უნდათ დაასაბუთონ და აღიარონ ისინი როგორც ქართველი ეთნიკურად ქართველი კულტურულად ქართული სისტემის ნაწილი ჯგუფი რომ ისინი ძალიან ხშირად ცალსახად ემიჯნებიან თურქეთზე მითითებას და ასე შემდეგ ძალიან ხშირად მათ სწორედ ასეთაც მოიხსენიებენ ხოლმე ამდენად თვითონ განწყობების დონეზე ეს არის ძალიან ხილული მეორე მხრივ ოდესაც თურქეთზე ლაპარაკი აჭარას თურქეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა ბუნებრივად აქვს არა მარტო აჭარას, ხო იგივე გურიას და სხვა ადგილებს, სწორედ ძიმე სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის გამო გადინება იქ ბაზარზე არის ძალიან მაღალი. მეორე მხრივ ძალიან მაღალია თურქეთის კაპიტალის არსებობა, ვთქვათ აჭარაში, რომელიც ადგილობრივებში ვთქვათ იგივე არსებული სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო გარკვეულ გაუცხოებას იწვევს. თუმცა ძალიან ხშირად ჩვენ ამ სახელებს არა კაპიტალს ვარქმევთ, არამედ რაღაც ეთნიკურ ან ეროვნულ ნიშანს, ხო? და სინამდვილეში ჩვენ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე კი ვლაპარაკობთ, არამედ რაღაც ჯგუფებზე, ეთნიკურობაზე და ასე შემდეგ, რომელიც ქსენოფობიას ქმნის. ცხადია, გარკვეული კავშირები ბუნებრივად არსებობს თურქეთთან, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს აჭარელი მუსლიმების ხარდასაჭერად, მაგალითად, იგი როდესაც განათლებაზე ვლაპარაკობ, საქართველოში არ არსებობს შესაძლებლობა, რომ ისლამური განათლება მიიღონ ადამიანებმა საქართველოში თქვა, ვისაც თეოლოგიური განათლება უნდა და ბუნებრივია, რომ ამ ადამიანებს უწევთ მაგალითად თურქეთში უმაღლეს განათლების მიღება, ან სხვა ქვეყანაში.
ბევრია ასეთი.
ვიცით, ბევრი, ჩემთვის რთულია, ჩვენ არ გვიკვლევია ეს ამ საკითხზე, ჩემთვის რთულია ეს გაცემა, მაგრამ თქვა, იგივე სასულიერო პირების დიდი ნაწილი სწორედ ამ გზით უწევს განათლების მიღება. უბრალოდ არ არსებობს შესაძლებლობა, არც ერთი ფაკულტეტი, არც ერთი სკოლა, არც ერთი ინსტიტუტი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, ხო? ამიტომ ეს ბუნებრივად იქნება, ეს არსებული დეფიციტების შედეგია და არა ის, რომ თქვა, ვიღაცებს რაღაცა ტიპის პოლიტიკური განზრახულობა აქვთ. და მათ ყველა, იცით, რა თავია, ჩვენ რეალობა დავინახოთ, ხო? ქართველი მუსლიმების ყველა რიტორიკაში, ყველა საჯარო განცხადებაში მკვეთრად ჩანს სწორედ ეს ქართული ძლიერი იდენტობა. და მხოლოდ რელიგიის გამო, რომელიც მათ უკვე ესე აქვს და არ შეიძლება ადამიანების ინსტრუმენტალიზება მოახდინონ და თქვა რაღაცა ხა ისტორიული სამართლიანობა აღადგეს ან სადმე უნდა დაუბრუნდეთ, ცხადია მათი გარიყვა არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს არის შედეგი სწორედ იმ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგიის, რომელიც ხარდაჭერილია მათ შორის ცალკეულ შემთხვევაში პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, ეკლესიის მხრიდან, რომ იდეალური მოქალაქე ეს არის ქართველი მართლმადიდებელი და ყველა სხვა ჯგუფი მეორე ხარისხოვანი ან გარიყული უნდა იყოს, ხო? ის როდესაც ჩვენ მოქალაქეობას არა უფლებრივ კატეგორიაში და პოლიტიკურ კატეგორიაში ვხედავთ, არამედ რაც ეთნიკური რელიგიური იდენტობების მიხედვით, ეს არის თავური პრობლემა და სწორედ ერი სახელმწიფოს გააზრების და ფორმირების პრობლემა.
თამთა მიქელაძე, დღეს ჩვენი სტუმარი მსმენელი ახაზზე. მე არ დამვიწყებია, მეორე მსმენელის პირველ ნაწილში ვინც დაგვირეკა ამბავი სათქმელი მაქვს და შეკითხვა, ახლა კი თქვენ გისმენთ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით ბატონო ინომიესალმებით კონსტო მარდა. მაინტერესებს ასეთი კითხვა, რატომ მანდამაინც ეს რელიგიური უმცირესობის პრობლემა არის ასეთი აქტუალური და თქვათ ერთი მოქალაქის ქართველის პრობლემა, იგივე ჯანდაცვასთან, განათლებასთან, სოციალურ დაცვასთან და რიგ საკითხებთან ამ უფლებების დარღვევა არ არის მნიშვნელოვანი და წამოწეული? ეს ერთი კითხვა. მეორე, მე აჭარიდან რეკავ თქვენ როგორც მოგეხსენებათ და ძალიან კარგად ვიცი, რომ აქ რამდენი ჯამია და ეს რომ პოლიტიკა და ბატონო
გისმენთ, არა, არაფერი გვეთქვამს, გისმენთ.
ეს რომ ეს ნამდვილად არის პოლიტიკა. იგივე საქმის კურსში ვარ, რომ მიყავენ ახალგაზრდები, რაფერ გაჭირებული ოჯახებიდან მიყავენ, ასავლიან, ყურანს აცმევენ, აჭმევენ და რაღაცა დროის მერე აბრუნებენ უკან. ესეც პოლიტიკაა თურქული და ესე იგი უიარაღოდ შემოსვლა და დაპყრობა ქვეყნის უფრო ადვილია ვიდრე იარაღით. კიდევ ასეთი საკითხი, აი ჯამესთან დაკავშირებით. არის ფერიაში ჯამე, არის ახალშენში ჯამე, ქალბატონმა მიქელაძემ ალბათ კარგად იცის, მაგრამ იმის გამო, რომ შექმნა ნიქანე აჟიოტაჟი და ვთქვათ ქუჩაში ლოცულობს ხალხი, გარკვეულად დღესასწაულებზე მოიყრიან თავს და ვითომდაც ადგილის სიმწირის გამო ვერ ეტევიან. ახლა მე მაინტერესებს კიდე ასეთი კითხვა თქვენს თუმართან. აი რომელი ერთი მოქმედი ქართული ეკლესია თურქეთში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქართველები მრავლად არიან და საერთოდ ქალბატონ მიქელაძე რამდენს გიხდიან? თქვენ იცით მონანიება გიყურებიათ პარლამი? თქვენერი ადამიანის პარლამის ბედი ეწევა.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება, თუ შეიძლება რაღაც ზღვარი დავიცვათ. ჩვენი ეთერი ღია ნებისმიერი სახის მოსაზრებისთვის, მაგრამ მივაქციოთ ყურადღება, როგორ გამოვხატავთ ჩვენ მოსაზრებებს და პოზიციებს. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, რომ გვისმენთ მუდმივად. მე ვახსენებ წინა ნაწილში მსმენელმა დარეკათქო, მანაც დასვა სწორედ მსგავსი შეკითხვა. რატომ არ იბრძვიან ქართველების ინტერესების დასაცავად თურქეთსა და აზერბაიჯანშიო? ჩვენ თუ ვუხსნით მეჩეთებს, რატომ იქ არ აღადგენენ ქართულ ძველ ეკლესიებს? იგივე იყო აი ქალბატონმა დარეკა მისი, ესე ვთქვათ, პოზიციას. სმენელი ხაზზე, კი ბატონო, გისმენთ? გამარჯობა.
გამარჯობათ, მივესალმები ჩვენ სტუმარს. აი ჩემს წინ ჩამრთველი ჩართული იყო ერთი მსმენელი, მე ვეთანხმები იმას, მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ 13 ნოემბერს თბილისში 100,000 მოწამეთა დღე რო აღინიშნება, რომ წყვარი გასისხლიან და რო ჭრიდნენ თავებს ქართველებს, ესე იგი შემოსეული მტერი. ასეთივე მოვლენა იყო ჭოროხშეც, როდესაც ქართველი ხალხი მართლმადიდებლები აი ასე ჭოროხთან მიაყენეს და მას ძიძულებით მიაღებინეს ეს სარწმუნოება. საინტერესოა დღეს
ამ ხალხმა იცის თუ არა თავისი ტრაგიკული ისტორია. იქნება თუ მათ კარგად ჩაუტარებდით, მართლაც ეს სტუმარი
არ უნდა ქნა მათ შემთხვევაში.
მართლაც კარგი იქნებოდა, რომ ისინი დაბრუნებოდნენ თავის ძირძველ. აი ჭადს ჭაძრო აცხობენ და ჯვარს ასვამენს ეს. ისიც ხო არის იმ წარსულის ხსოვნა.
ხალბატონო, აი ეს ისტორია თუ რას თქვენ ბრძანეთ, როგორც თქვენ ბრძანებთ, თუ იცი რა უნდა ქნან დღეს, როგორ
უნდა ქნან და ის რო და
უნდა დატომო ქვეყანა.
დადის ის ძალიან დიდ ხელფას ღებულობს ის ადამიანი, ვინც ცდილობს ასე განაწყოს, რომ თითქოს მას არაფერ ყურადღებას. მე მყავს მეზობლები და ვიცი კიდევაც უთხარი. იმას მეთქი, ვინც თქვენ გაქეზებს უხდიან ფულს და თქვენ რა გრძით, რომ ასე შორს წახვიდეთ. მაინტერესებს სტუმართან დათვლილი აქვს თუ არა რამდენი მეჩეთი ასრულ აშენ და აი უახლოეს პერიოდში. აქვს ეს დათვლილი? თუ უნდა მას ვასწავლოთ მისი ისტორია და ამბობენ, რომ თურქეთში ისწავლება ისტორია, რომ თითქოს აჭარა ოკუპირებული აქვს ქართველებს. ამის შესახებ თუ იცით რამე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რაღაცნაირად პასუხი ვერ მივიღეთ. იქ იყო ჩვენი მსმენელის, როცა ბრძანებდა, როგორც მე ვხვდი, რომ რაღაც ნაწილი ადამიანების თუ კი ასე არ ეფიქრებენ, ისე დაუბრუნდნენ თავიანთ ქვეყნებსო თუ ქვეყანასო. ხო, იყო კითხვები წინა მსმენელსაც გამოვაჭკუფო თუ შეიძლება.
ხო, პირველ რიგში უბრალოდ მესამე მომხმარებლის შეკითხვა იყო, რატო არ ლაპარაკობთ ჩვენ ჯანდაცვის პრობლემებზე, სოციალური პრობლემებზე და ასე შემდეგ. უნდა ითქვას, რომ ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაციის მანდატი მნიშვნელოვან წილად სოციალურ უფლებებზე მუშაობას ეხება და ამ კუთხით ჩვენ აქტიურად ვიბრძვით მშრომელების დასახმარებლად, უსახკაროების, შეზღუდვის მქონე პირების და ზოგადად სოციალური პოლიტიკას დამუშავოთ. უბრალოდ ის თემები, რომელზეც მე ვმუშაობ ჩვენს ორგანიზაციაში, ამ ვთქვათ, სწორედ რელიგიის და თანასწორობის პოლიტიკას ეხება და ჩვენი მიდგომა სწორედ ამდაგვარია, რომ ჩვენ ყველა ჩაგრული თუ მარგინალიზებული ჯგუფის უფლება უნდა დავიცვათ, ესენი სოციალურად იქნებიან მარგინალიზებულები საკუთარი იდენტობის მიხედვით თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე მესმის, რომ სწორედ სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორია ის, რაც გარკვეულ ტიპის გაუცხოებებს, ხელოვნური კონფლიქტებს და პრობლემის შექმნას იწვევს. ის, რომ დღეს მაგალითად რომელიმე რეგიონი რო ავიღოთ, მოხე ან სამთაწყარო, ადგილობრივ ქრისტიანებსა და ისევ როგორც მუსლიმებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვათ მაძერო ვილაპარაკოთ, არა აქვთ მინიმალური სოციალური ბაზისური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა, სადაც ადგილობრივი დემოკრატია არ ვითარდება და თქვათ საერთო სიკეთეებზე თუ სამართლიან გადაწყვეტილებებზე მსჯელობა არ ხდება და ყველა ეს რგოლი ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მოარყეულია. მესმის, რომ ეს თანაარსებობა და პოლიტიკური არსებობა სწორედ ასეთ ნატურალიზებულ იდენტობებზე დაფუძნებული კონფლიქტების სახეს იღებს. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ, როცა ვთქვათ მუსლიმებზე ვლაპარაკობთ ან სხვა უმცირესობებზე ვლაპარაკობთ, ჩვენი მიზანი არის არა ის, რომ პრობლემიდან სხვა რაღაცაზე გადავიტანოთ აქცენტი, ხო? არამედ ის, რომ მთლიანობაში, როგორც ფუნდამენტზე, ვთქვათ, ეს იქნება სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემები, ასევე ვილაპარაკოთ ყველა სხვა ჯგუფზე, რომელიც კიდევ უფრო მეტ ჩაგვრას განიცდის. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ეკონომიკურად შეიძლება ყველა განვიცდით ექსპლუატაციას და ჩაგვრას, ვთქვათ, დომინანტი ჯგუფიც, ვთქვათ, ქართველი მართლმადიდებლებიც, მაგრამ იმის გამო, რომ ვიღაცები სხვა იდენტობას მიეკუთვნებიან, კიდევ უფრო მეტ მარგინალიზებას განიცდიან ამასთან ერთად, ხო? ამდენად მნიშვნელოვანი რო რაღაც ეს მთლიანობაში ეს პროცესები დავინახოთ. აზერბაიჯანი და თურქეთში რა ხდება, როგორ იცავენ ქრისტიანების უფლებებს?
იცავენო ასევე კითხვათ.
ხო, ეცეთ რა, პირველი საკითხი არის ის, რომ თუ ჩვენ თან ხვდებ, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, ასე ვთქვათ, რა ტიპის პოლიტიკურ სისტემაში ვართ ან ფილოსოფიურ სისტემაში ვართ. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ღირებულება არის ადამიანის უფლებების დაცვა და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არის ის პოლიტიკური ველი, სადაც ყველა ადამიანი, ვინც კი აქ იმყოფება, მოქალაქე თუ არამოქალაქე, ჩვენ ორად მხოლოდ უფლებრივ კატეგორიაში ვხედავთ, მაშინ ჩვენ ეს ნაცვალგების პრინციპი იქ რა ხდება და მაშინ მოდით თუ თურქეთში უფლებები ირღვევა ჩვენი მოქალაქეების, აქ ვინც კი შემოა თურქეთის მოქალაქე ყოველას ასევე მოვექცეთ, ხო, ეს რევანშისტულად. ცხადია, ამ კონცეფციაში გამართლებული ეს არ იქნება, ხო? ჩვენ ვაღიარებთ ადამიანის უფლებების პირველადობას და მის აბსოლუტურ მნიშვნელობას და თუ ვამბობთ, რომ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიცაც სახელმწიფო და პოლიტიკური სივრცე სწორედ უფლებების და ადამიანების გათავისუფლების კატეგორიები თესმის მაშინ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს რა ხდება აზერბაიჯანში და თურქეთში იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ნაცვალგების და
სხვა გვარად იყო ცოტა კითხვა დასმული აგრეთვე ხო ესეც იყო მაგრამ
ჩვენ მუშაობთ ხო არა
თუ არა ხო რატომ არ ზრუნავთ მათზე ხო ვისი უფლებების იქ ირღვევა ლაპარაკი იყო ქართველებზე
ხო მესმის ამ შემთხვევაში ყველა პირველი საკითხი არის
რომლებიც ხო ძეგლებად არის და არა მოქმედებელი
ძეგლების დაცვის საკითხი ამ შემთხვევაში ეს ალბათ ექსკლუზიურად სახელმწიფო საკითხი იმიტომ რომ ეს ვერც ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ვერ მოეჭიდება და მეორე საკითხი ანუ არ შეიძლება რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებზე ეს ტოტალურად პასუხისგებლობები გადაიტანოს ხოლო რა ხა იმაზე რომ მუშაობ ამაზეც იმუშაო და ამაზეც იმუშაო ხო ყველას აქვს საკუთარი პრიორიტეტები მანდატი და შეუძლებელია ამ ცირე რესურსების პირობებში, სადაც ვთქვათ 20 კაცი მუშაობს ჩვენ ორგანიზაციაში, პირობითად ყველა თემას გაწვდა. ხო, ამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლიც დავინახოთ და ის მათ ყველა ტიპის პასუხისგებლობა არ ავკიდოთ, მაშინ როდესაც ეს პასუხისგებლობები არსებითად სახელმწიფოს უნდა მოუთხოვოთ. იყო ლაპარაკი იმაზეც, რომ ვთქვათ ეს ბევრი ჯამე იხსნება აჭარაში და ასე შემდეგ.
დათვლილი გაქვს ხო? ხო,
ჩვენ ხო რაღაც მგონი ცოტა შელობის ის ვექტორი შეიცვალა ჩვენ არ საბიტად ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ და ამ კუთხით გვაქვს გარკვეული დაკვირვებები ესეთი უშუალოდ აჭარაში თქო რელიგიური ფაქტორი როგორ არის თქო ეს ჩვენ არ გვიკვლევია თუმცა მე ვიცი რომ კი ზემო აჭარაში ყველა სოფელში არის ჯამე გახსნილი და პრინციპში ეს არის ის ისევე როგორც თქვა და ეკლესია ყველა ქუჩაზე გახსნილი პრინციპში ჯამეებიც სწორედ იმით გამო მაღამთიანად ჭარაში თქვა ეს სოფლები ძალიან იზოლირებული ერთმანეთისგან იმისთვის რომ მათ კონდეთ ლოცვის შესაძლებლობა თქვა ეს პატარა ჯამეები კი არის თუმცა ბათუმისში არსებული პრობლემის თქვა აი ესეთი რაკურსით დაყენება რო თითქოს და იქ საჭიროება არ არსებობს და ხელოვნურად იკრიბებიან ან და დღესასწაულებზე იკრიბებიან მგონია რომ ნამდვილად დაუსაბუთებელია, იმიტომ რომ აი ამ ნაწილში ჩვენ ნამდვილად ვიკვლეთ და ეს საჭიროება ძალიან ხილულია.
მე მესმის რომ ეს კონკრეტულად ამ თემის გაშლა უფრო მეტად დღევანდელ გადაცემაში გაშლა გამოიწვია იმანაც რომ ვთქვათ სიუჟეტი მოვასმენინეთ რაღაც გამოვიწვიეთ მსმენელი ამაზე შეკითხვები ამაზე იყო არ მინდა ისე დავასრულოთ რომ არ შევეხოთ ზოგად სურათს რით იყო სპეციფიკური 2016 წელი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ერთ-ერთი თავი აქ არის მართსაჯულება და დემოკრატია კრატიული მართლობა მარცხაჯულებას რაც შეეხება ითქვა რომ შესაძლებელი ამ წლის ბოლომდე მოხდეს მესამე ტალღის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის კანონ პროექტების ეს თქვით ინიციატივების დამტკიცება საბოლოო თუმცა ეს არ იქნება საკმარისი მინდა რომ რაღაცნაირად მოვახერხოთ ბოდარჩენილა 8-7 წუთში სურათი მთლიანი მოვიცვათ
პრინციპში 2016 წელი ეს დაეთყო არჩევნები წინასაარჩევნო პერიოდის ხელი და უნდა ითქვას რომ ჩვენ ველოდებოდით წინასაარჩევნო პერიოდში სწორედ ადამიანის უფლებების პოლიტიკურ აქტუალიზებას თუმცა პრინციპში იმის გამო რომ ძალიან პოლარიზებული იყო პოლიტიკური ჯგუფები ადამიანის უფლებების საკითხები მათ დღის წესრიგებში ან რიტორიკაში მწვავე დადგა და ყველა მიმართულებით პრინციპში შემჩნეოდა ან გარკვეული სტაგნაციები და რეფორმების ბოლომდე არ მიყვანეს ტენდენცია ან გარკვეული გაუარესებები ხო ჩვენ სამი ძირითად მიმართულებით ჩვენი ორგანიზაციის მანდატიდან სამი მართლობა გვაქვს გამოკვეთილი ეს არის მართლმსაჯულება დემოკრატიული მართლობა სოციალური პოლიტიკა და თანასწორობის პოლიტიკა მართლმსაჯულების და დემოკრატიული მართლობის მმართველებით პრინციპში სწორედ ეს იყო პრობლემა რომ დაწყებული რეფორმები ბოლომდე არ მივიდა არ დასრულდა და არ მკაფიო განცხადებები იყო თავის დროზე გაკეთებული მათ თქვა დასრულებასთან დაკავშირებით ისევე როგორც კეთრად გამოიკვეთა თქვა ნარკოპოლიტიკის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის პრობლემა მები, რომელსაც ალკოჰოლი აქტივისტური ჯგუფები, ამ თქვათ აქტიურად მოითხოვდნენ მის შეცვლას და ამ თქვათ სწორედ დემონსტრუას თვითმკვლელობის ფაქტი იყო ერთ-ერთი სიმპტომი ერთის ხრივ პოლიციის რეპრესიული მუშაობის და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით მიხვდა იმისა რომ რაღაც ფრაგმენტული თქვათ ღონისებები მთავრობის მიერ გატარდა კვლავ ამ კუთხით სერიოზული ჩავარდნა თქვათ ეს იქნება უსახკარობა თუ თქვათ შეშმპირთა უფლებების დაცვა მიხვდა იმისა რომ მთელი წლის განმავლობაში არაერთი მუშათა გაფიცვა იყო და მთავარი მათი მოთხოვნა სწორედ შრომის ინსპექციის ამუშავება იყო, რომელიც დასაქმების ადგილებში შრომის პირობების და პირველ რიგში შრომის უსაფრთხოების საკითხების მონიტორინგს მოახდენს და ეფექტური რეაგირების მექანიზმები ექნება. ეს საკითხი კვლავ დღის წესრიგში არ მოხდა და პრინციპში აქ ჩალს ბიზნესების მიმართ სახელმწიფოს მაღალი ლოიალობა და ბიზნესის მიმართ და ეკონომიკის მიმართ სახელმწიფოს მიდგომები კვლავ საკრალიზებულია და ვთქვათ ადამიანის უფლებაზე დაფუძნებული ხედვები ამასთან დაკავშირებით არ აქვს, რაც იწვევს არაერთი ადამიანის გარდაცვალებას და დასახიჩრებას, განსაკუთრებით მძიმე ინდუსტრიულ ზონებში თუ ვთქვათ სამშენებლო ბიზნესში და ყოველდღიურად ჩვენ გვესმის ხო რაღაცა ტიპის მძიმე ინციდენტები და რეალურად ეს ადამიანის ყოლობის ფაქტებია, სწორედ იმის გამო რომ სახელმწიფო პოზიტიურ ვალდებულებას არასრულებს და სათანადო იმის გამო რომ ვიღაცებს უფრო მეტი მოგება უნდათ მიიღონ, რომ რაღაცა ტიპის შესაძლებლობები და უსაფრთხოების გარანტიები შექმნან, ჩვენ სწორედ აი ამ მძიმე кейსებს ვიღებთ ხო და ნუ თანასწორობის საკითხი
დაგასრულებინებ თანასწორობის საკითხზე აუცილებლად მსმენელი გველოდება რომ არ ვალოდინო დილამშვიდობის ეთერში ხართ
გამარჯობა
გამარჯობა გისმენთ
ხომარ ეჩვენება ჩვენ სტუმარს რომ ისინი თითქოს რელიგიასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ეძებენ, მერე მათ აქცენტირებას ახდენენ და მერე რაღაცნაირად შეუსაბამებენ იმ ფულს თუ გრანტებს, რომელიც უცხოებთან მოდის. იმის მაგივრად, რომ აი რაზეც წერანი ლაპარაკად, რაზეც ვეთანხმები, შრომელთა უფლებები ან ბიზნესის ფაქტიურად შეუზღუდაობა, აი ამაზე იბრძოლონ და არა იმ ხალხზე, რომლებსაც აი პრობლემას უხსნიან შემდეგ ამას.
გასაგებია თქვენი.
ანუ ლაპარაკობენ და
გასაგებია შეკითხვა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
კარგით.
დიდი მადლობა. 4-5 წუთი გრჩება. ბრძანეთ ამ ეთერში არაერთხელ და ბევრი დრო დაგვითმია სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის. იმაზე საუბარს რაშიც თქვენ ეთანხმებით, ბრძანეთ უპასუხეთ ჩვენს და თანასწორობაზე.
კი, ჩვენი ხედვა რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყველა ჩაგრულ ჯგუფზე, რომელიც ამ ჩაგვრას განიცდის სხვადასხვა მიზეზით. ის რომ დღეს ადამიანს მაგალითად აჭარელ მუსლიმებს იქნება ან სხვა ჯგუფებს, ლგბტთ-ებს, ხო, ქუჩაში უსაფრთხოდ გადაადგილების შესაძლებლობა არ აქვს, მაგალითად მეორე ჯგუფს და ჩვენ მათ შორის ამ წელს ბევრი ტრანსგენდერი ადამიანის მკვლელობის, სასტიკი მკვლელობის საქმეები გავიგეთ, ხო? ან ფიზიკური ძალადობის ძიმე შემთხვევები, ხო? მე მესმის, რომ უმრავლესობისთვის რაღაცა ტიპის, თქვათ, მნიშვნელობა არ აქვს უმცირესობების დაცვას, ხო? ისინი ფიქრობენ, რომ ისედაც ყველაფერი კარგად არის. ახლა მე მაწუხებს ეკონომიკური საკითხი და ამდენად, თქვათ, ეს არ არის მთავარი.
უფრო ბევრსაც ხო?
მაგრამ ხო, უფრო ჩვენს გვესმის, რომ არსებითი კრიზისები ქვეყანაში სწორედ ეს სოციალური თანასწორობის და უსამართლობის შედეგია, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ცალკეული უმცირესობები კიდევ სხვა ნიშნით ეკონომიკურ ჩაგვრასთან ერთად კიდევ სხვა ნიშნით ჩაგვრას განიცდიან. მაგალითად, ადიგენში ქართველი მუსლიმები, აჭარელი მუსლიმები არიან ჩასახლებულები და სწორედ იმის გამო, რომ ეკლესიის ადგილობრივი სამღვდელოება და ადგილობრივი ხელისუფლება ფაქტობრივად შერწყმულია ერთმანეთთან, არც ერთ საჯარო სამსახურში არ სოციალურ პროექტში, რომელიც ტარდება ადგილზე, მაგალითად, გზის გაყვანა, არც ერთი აჭარელი მუსლიმი არ არის დასაქმებული, მოხდა იმის, რომ ისინი ძალიან დიდი კომპოზიცია, ანუ დიდი რაოდენობით ცხოვრობენ იქ, ხო? ანუ ნახეთ, სწორედ იმის ერთის მხრივ არის გლობალური ეკონომიკური პრობლემა, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ დისკრიმინაციულ პოლიტიკას სახელმწიფო ციზიარებს, ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება, ისინი იმ ცირე სიკეთეებსაც კი იღებენ, რასაც დომინანტი ჯგუფი მიიღებს. ამდენად ჩვენ ინტერსექციულად, ანუ ყველა ჯგუფის მიმართ ვცდილობთ ამ ჩაგვრების გამოკვეთას. ზოგიერთი ჯგუფი ორ მაგათ, ან სამ მაგათ შეიძლება იჩაგრებოდეს, ხო? მაგალითად, შეიძლება მუსლიმი ქალი იჩაგრებოდეს იმის გამო, რომ ის არის ქალი ზოგადად, რომელსაც ყველა ქალი ვიჩაგრებით და იმის გამო, რომ ის არის მუსლიმი მეორეს მხრივ დაიჩაგროს და თქო იმის გამო, რომ სოციალურად დაუცველია, კიდევ სოციალური ნიშნით დაიჩაგროს. ამდენად ჩვენ თელს პერსპექტივაში გვინდა ჩაგვრებზე ლაპარაკი და არ შეიძლება ვთქვათ, რომ რომელიმე ჩაგვრა ეხა მნიშვნელოვანი არ არის, უნდა ყველაფერი კომპლექსურად დავინახოთ და ამაზე ვიბრძოლოთ. ამ შემთხვევაში უმცირესობები, სწორედ მათი იდენტობის რელიგიური, თქვათ, გენდერული თუ სხვა იდენტობების გამო კიდევ უფრო მეტად იჩაგრებიან, ხო? იმიტომ რომ ისინი კულტურულ მარგინალიზაციასაც განიცდიან. ამდენად ამის არ დაანახვა, თუ ჩვენ ჩაგვრაზე ვლაპარაკობთ, იქნება უსამართლობა.
ხო, მსმენელი თulis რომ არა როგორ ვთქვათ, თანაზომადია მიდგომა თქვენი რაღაცა ეძებთო და
ამაში მე ზოგადად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ის რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და NGO-ების ინტერესი გარკვეულწილად არ არის მიმართული სოციალურ პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ დღის წესრიგში სოციალური თემები პოლიტიკურად არდგება და ამ კრიტიკას მე აბსოლუტურად ვიზიარებ. იმ კრიტიკა შეიძლება ის კრიტიკა შეიძლება გავიზიარო თუ როგორი იქნება ენჯეობის დღის წესრიგები და ხო არ იწევს და ფინანსებები სწორედ ამ ხელოვნური დღის წესრიგების და განსაზღვრას. ჩვენი ორგანიზაცია მაქსიმალურად ცდილობს რომ სწორედ ადგილებზე დაინახოს თქვათ გამოწვევები, საჭიროებები, კონკრეტული თემების ჯგუფების, ხო, ვიზაც მუშაობ და სწორედ ამის საფუძველს დააფუძნოს მისი დღის წესრიგი. თუმცა ეს პრობლემა რო არსებობს, ამასაც გავიზიარებდი, ხო, ხელოვნური დღის წესრიგების, მაგრამ ის რომ ამ გაბატონებული აზრის გამო რომ რაღაცები არასწორად მიდის, ჩვენ მაგალითად არ ვაღიაროთ აჭარელი მუსლიმების ჩაგვრა, ან თქვა ტრანსგენდერების ჩაგვრა, ან სხვა თქვა შავკანიანი მიგრანტების ჩაგვრა საქართველოში და თქვა რომ ეხა ესენი არ გვაინტერესებს,
იმიტომ რომ ცოტანი არიან,
თეორიულად ცირე იქნება.